Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa povjesničarom iz Hrvatske Hrvojem Klasićem o hrvatsko-srpskim odnosima, dok analitičar Frederik Veslov ocjenjuje da je strategija Europske unije za Balkan sa godinom 2025. poklon Srbiji, ali nije siguran da je poklon i Crnoj Gori. No, opširnije u nastavku emisije. Hrvoje Klasić, docent na Osijeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u razgovoru za naš radio analizira hrvatsko-srpske odnose, pojašnjava zašto misli da se u regiji retorika nije promijenila od 90-ih, te kako je hrvatska desnica uspješno opljačkala vlastitu zemlju. Početak tjedna bio je u znaku posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Sve je odigrano kao za solidnu, iako pomalo amatersku kazanju, lišnu predstavu. Mediji se natječu ko je bolje odigrao ulogu šefa države. No, što je po vama taj posjet donio građanima dvije susjedne zemlje?
Mislim da niti je mogao donijeti nešto posebno na ovaj način na koji je i organiziran, a onda i proveden, pa je upravo tako i završio. Naime, koliko čujem iz izvora bliske vlasti, stvarno za taj posjet nitko nije znao nekoliko dana prije, a kada su u pitanju vrlo složeni odnosi između dvije države, onda svakako spada amaterski kada takav jedan posjet organizirate svega nekoliko dana ranije. Između ostalog, to potvrđuje i vrlo disonantna retorika koja se mogla čuti iz hrvatske vlade, i mislim da je u tom smjeru treba gledati i izjavu gospodina Plenkovića, premijera hrvatskog, o ratnoj odšteti, koju ja smatram osobno da je ništa drugo nego bilo u principu svojevrsna, da tako kažem, provokacija, odnosno pomalo povrijeđen što nije bio konzultiran oko cijelog događaja, je u stvari ubacio jedno kukaviće jaje u cijelu priču, tek toliko da bi pokazao da nije predsjednica ta koja vodi glavnu riječ u Hrvatskoj, nego da i on itekako može pomrsiti konce.
Hrvatska predsjednica poručila je građanima hrvatske srpske nacionalnosti da je Hrvatska i njihova domovina, kao da to nije bila po nekim izjavama političara s ekstremne desnice iz redova HDZ-a i ranje. Bilo bi zanimljivo čuti zašto još uvijek neka sela, recimo u Lici, Baniji, na Kordunu nemaju struju, a imali su je u prošlom stoljeću.
Ne samo to, dakle, otvorili ste odlično pitanje nasljeđa prošlosti, i ja sam često komentirao kao povjesničar da je ne samo netočno, nego je i politički nepragmatično pozivati se, kada se govori o hrvatsko-srpskim odnosima, samo na sukobe kojih je, ako uzmemo, dakle, u stvari bilo puno manje nego godina koje su bile provedene u zajedničkim nekakvim uspjesima. Ako hoćete, i u vrijeme ratova, dakle u vrijeme Drugog svjetskog rata, su Hrvati i Srbi pokazali da mogu zajedno i ratovati, ne jedni protiv drugih samo. Međutim, recimo u socijalizmu su pokazali da mogu graditi jedno drugačije, bolje društvo, da mogu modernizirati to društvo, da će moći, dakle, izgraditi jedan svijet u kojem su se mogli školovati, liječiti, putovati. I naravno, dakle, u tom smjeru, kad uzmemo da danas postoje sela bez struje i bez vode, i kad uzmemo u obzir da još uvijek u Hrvatskoj 9 od 10 škola i 9 od 10 bolnica su izgrađene u vrijeme socijalizma, onda stvarno se pokazuje i neozbiljno i neprofesionalno na prošlost gledati isključivo kao nešto negativno, tim više što, evo, dakle, od 2018. godine još uvijek na 50 km od Zagreba postoje takva sela. Nije samo pitanje srpskih sela, dakle, u Hrvatskoj, u krajevima i po Baniji, Kordunu, Zagori, postoje, dakle, i sela u kojima Hrvati žive, koja žive u stvari još uvijek ne u 21. nego pitanje da li i u 20. stoljeću.
Tenzije između Srbije i Hrvatske pojačavaju se sa vremena na vrijeme. Zasluge za to imaju političke elite sa obje strane. No, građani dvije države, barem oni koji su kritični prema tim elitama, ipak znaju razmišljati svojom glavom. Kazalište, film, književnost ipak su odavno preskočili barijere koje zapravo i dan danas koristi ta politika.
Dakle, kada se govori o dobrim odnosima, između država, ja danas ne znam što to više točno znači. Dakle, da li Hrvatska ima dobre odnose sa, recimo, Češkom? Da li ima dobre odnose sa Njemačkom? Ako da, kako se to manifestira? Manifestira se kroz nekakvu trgovinsku razmjenu, kroz turistička putovanja, kroz nekakve susrete ljudi. Dakle, ako govorimo o tome, mi u stvari Hrvatska i Srbija imaju već godinama odlične odnose. Dakle, hrvatske tvrtke posluju u Srbiji, srpske posluju u Hrvatskoj, hrvatski pjevači i glumci idu u Srbiju, srpski u Hrvatsku, obični ljudi putuju kao turisti. Dakle, ako izuzmemo retoriku političkih elita i ako izuzmemo natpise senzacionalističke u medijima, Hrvati i Srbi, s obzirom na nedavne ratne okolnosti skupa, ja mislim da imaju u principu dosta dobre odnose, pa čak bi se usudio reći da imamo možda i bolje odnose, prisnije odnose nego sa nekim državama koje Hrvati tradicionalno smatraju svojim velikim prijateljima, a koji to prijateljstvo prije svega pokazuju kad je trebalo jeftino kupiti banke ili neke druge poduzeća, tvornice i tako dalje u Hrvatskoj.
Mnogi upozoravaju da se u 2018. u regiji ponovno vraća retorika iz 90-ih, zaoštrava se nacionalistička i šovinistička retorika, zvecka se nabavom novog oružja, vojnim kampovima, mržnja prema drugim i drugačima sve je vidljivija, pogotovo prema onim slabijima. Što se to zapravo događa?
Znate šta, ja ne mislim da se nešto vraća. Ja mislim da nikad nije ni otišlo iz 90-ih. U Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek je nacionalizam dominantna ideologija od tamo 90-ih godina kada je zamijenio socijalizam, komunizam, kako god nazvali. Tako da, što se toga tiče, taj jedan odnos prema prošlosti koji je u Hrvatskoj doveo do revizionizma, do relativizacije ustaških zločina, do negiranja nekih uspjeha i socijalizma, a onda s druge strane slično i u Srbiji, ta retorika nije nikad nestala. Možda je danas su ti odnosi između Hrvatske i Srbije sve intenzivniji, pa oni dolaze i više do izražaja. Međutim, ne bi se složio da posebno se nešto novo događa. Podsjetio bi da u Hrvatskoj od početka 90-ih se koketira sa ustaštvom i sa hrvatskim ekstremnim nacionalizmom i dan danas, a od 90-ih to traje, u Hrvatskoj postoje gradovi sa ulicama koji se nazivaju po Mili Budaku, doglavniku Nezavisne države Hrvatske koji je potpisivao rasne zakone. Podižu se spomenici vojnim zapovjednicima iz Nezavisne države Hrvatske. Za dom spremni se čuje gotovo na svakoj nogometnoj utakmici, tako da ja mislim da se ništa posebno ne događa. E sad, naravno da se na desnicu i na nacionalizam se gleda danas drugačije u kontekstu onoga što se događa u Europi. U Europi ipak početkom 2000-ih nije bila situacija kao danas, gdje u Poljskoj, u Mađarskoj, u Francuskoj, u Njemačkoj, pa i u nekim drugim zemljama, tradicionalno možda više lijevima, desnica jača, pa onda naravno kada se u tom nekakvom kompleksu govori o jačanju desnice, onda se uzima i primjer Hrvatske, pa recimo onda i Srbije, ali ja mislim da to u hrvatskom slučaju je nešto potpuno drugačije, jer hrvatska desnica je bitno drugačija od recimo poljske desnice po tome što ja se ne slažem niti sa jednom niti sa drugom, međutim poljska desnica štiti nacionalne interese, ponekad se ponaša i autistično, dakle braneći vlastite proizvođače, braneći vlastiti izvoz, stvarajući prepreke prilikom nekog uvoza, dok recimo hrvatska desnica od 90. godina pokazuje da je vrlo laka na rasprodaji državne imovine, suradnji sa stranim kapitalom, ali između ostalog i pokazala i da je sama zna itekako opljačkati vlastito društvo, vlastiti narod. Tako da mislim da je Hrvatska, posebno ova ekstremna desnica, je najvećim dijelom vezana još uvijek uz nekakvu prošlost, puno više nego gleda na nekakav konzervativni pristup desnici kakav je to recimo u zapadnoj Europi.
Sada ste spomenuli prošlost, u Hrvatskoj se prošlost prekraja, a antifašizam spominje se tek onda kada treba u međunarodnim odnosima. Čuli ste i sami ste rekli ustaški pozdrav za dom spremni, tvrdi se da je stari hrvatski pozdrav, no može li hrvatska politika živjeti na te dvije stolice?
Hrvatska politika živi, hrvatsko društvo živi na te dvije stolice već 28 godina. Naime, u Hrvatskoj se dogodilo nešto što je ipak izuzetak na području ne bivše Jugoslavije nego cijele Europe. Naime, 45. godine velik broj pripadnika i simpatizera ustaškog pokreta uspio se spasiti i otići živjeti u Južnu Ameriku, Sjevernu Ameriku, po Europi i tako dalje. Naravno, i velik broj nacista, fašista iz cijele Europe se uspio spasiti. Međutim, ono što se dogodilo u Hrvatskoj, a ne drugdje, to je da su ti ljudi, njihovi potomci, koji su desetljećima odgajani sa jednom potpuno drugačijom interpretacijom prošlosti, da su oni krajem 80. i početkom 90. došli u situaciju da se vrate u Hrvatsku i da zauzmu vrlo važne pozicije u političkom, vojnom, gospodarskom životu Hrvatske. Naravno, tim ljudima nije bilo u interesu da se antifašizam na neki način etablira kao dobro, a da se ustaški period etablira kao isključivo negativno, i premda zbog Europe, zbog javnosti se nije moglo javno podržati to što se događalo od 41. do 45. godine, desilo se upravo to da de jure smo mi dobili partizana bivšeg i antifašistu na čelo države, Franju Tuđmana, dobili smo dan antifašističke borbe kao praznik i dobili smo antifašizam u Ustavu, međutim de facto su svi antifašisti izgubili, ili većina izgubili svoje ulice, počelo se dakle davati ulice po imenima ustaških dužnosnika, rušili su se spomenici posvećeni partizanskom pokretu, tako da to sjedinje na dvije stolice je u principu prisutno od 90-ih i danas dolazi na naplatu na način da jednostavno nemate prava soliti nekome pamet. Najbolji primjer je možda upravo zadnja ova izložba o Jasenovcu u Ujedinjenim narodima, gdje se s pravom na neke stvari upozoravalo Srbiju da koristi tragične događaje iz Drugog svjetskog rata u dnevno političke svrhe. Međutim, s druge strane, to soljenje pameti baš nije uputno da radi vlada koja tolerira da po Hrvatskoj postoje ulice po čovjeku koji je potpisivao zakone zbog kojih su ljudi odlazili u Jasenovac, ili koja financijski podupire društva koja se javno bave negiranjem holokausta, posebno Jasenovca.
Fenomen šatoraša u Hrvatskoj, prosvjedi protiv filmova, ranje i kazališnih predstava, razne veteranske udruge koje se okupljaju da bi prenosile očito nečije poruke, imamo neke lance oko bolnica i tako dalje. Jesu li to marginalne, nebitne ili opasne skupine?
Ja mislim da su još uvijek po broju su marginalne. Da li su utjecajne, ovisno od koje na vlasti. Onog trenutka kada je bilo koja lijeva opcija na vlasti, onda postaju vrlo utjecajne, ali kada desnica dođe na vlast, onda postanu potpuno marginalne i više nitko za njih ne zna. Možda najbolji primjer je upravo dolazak Aleksandra Vučića, kojega se prozivalo zbog njegovih izjava iz 90. godina i njegove radikalske karijere u vrijeme rata. Međutim, da se Vučićev dolazak dogodio u vrijeme Josipovića i recimo Milanovićeve SDP-ove vlade, ja mislim da bi bio rat na ulicama, posebno da je recimo Josipoviću palo na pamet, kao što je predsjednici Kolindi palo na pamet, da novinarima na neki način ne možda zabrani, ali preporuči da ne pitaju pitanja o prošlosti Vučića. Da je tako nešto napravio Josipović, to bi bilo, ja mislim, bilo bi rata. S druge strane, s obzirom da nije SDP na vlasti i nije Josipović na vlasti, mi nismo imali gotovo nikakve prosvjede, imali smo par stotina ljudi koji su se okupili, među njima nije bilo šatoraša, što je zanimljivo. Dakle, oni su imali slučajno tih dana neke druge obaveze i neke druge poslove, što samo govori da su, kako su bili instrumentalizirani zadnjih godina ili zadnjih nekoliko dakle zadnjih 20 godina, tako su po potrebi instrumentalizirani i dalje. Dakle, samo je pitanje da li su instrumentalizirani da podrže neku vlast ili da sruše neku vlast.
Koliko su te marginalne skupine koje podržava Katolička crkva, koja želi odlučivati o svemu u društvu, a čini se i odlučuje o nekim bitnim stvarima, posebno kada je u pitanju školstvo i obrazovanje?
Pa, znate šta, ja mislim da se možda čak uloga crkve malo i precjenjuje u cijeloj toj priči. Mislim da postoje brojne desne organizacije koje nemaju baš puno veze sa crkvom, osim što se možda izjašnjavaju kao katolici po vjeroispovijesti, ali mislim da takvih organizacija ima i one su glasne. Međutim, ono što je recimo zanimljiva stvar u Hrvatskoj postoje te ekstremno desne i nevladine organizacije i pojedinci, koje kakve skupine. Međutim, u Hrvatskoj postoji i čitav niz ovih građanski orijentiranih, demokratski orijentiranih i organizacija i pojedinaca, intelektualaca, stručnjaka. Moram podsjetiti da recimo ono što je u Hrvatskoj moguće, to u Srbiji recimo nije moguće. Baš dakle u Hrvatskoj ipak i mediji i pojedinci su uspjeli, dakle, nekakvim kampanjama u javnosti srušiti pa i premijera, pa i neke političare, uspjeli su neke afere i dovesti na čistac. Što čini mi se, nažalost, da u Srbiji nije moguće, jer mislim da je velika razlika između Hrvatske i Srbije u zadnjih desetak godina ta što u Hrvatskoj nakon Tuđmanove smrti ni na jednim izborima se ne zna sa sigurnošću tko će pobijediti. Mislim da u Srbiji to nije tako. Mislim da u Srbiji u zadnjih 10 godina, a bojim se i u sljedećih još nekoliko, je već prije izbora vrlo izvjesno tko će pobijediti. Dakle, hoću reći, naravno postoje, kao i svuda, kao i u Poljskoj, kao i u Njemačkoj, kao i svuda postoje organizacije koje su fundamentalističke po nacionalnom, vjerskom ili nekom drugom pogledu, ali s druge strane postoji čitav niz organizacija koji se tome vrlo, vrlo uspješno suprotstavlja, tako da brojne njihove, da tako kažem, inicijative nisu uspjele, ne znači da nisu htjeli da dođe do njih, ali nisu uspjele, pa čak možda evo najbolji primjer je najglasniji, najortodoksniji biskup u Hrvatskoj, Vlado Košić, sisački biskup, koji redovito sa oltara kritizira i prošlost socijalističku, ali i danas. U njegovom gradu već dva puta za redom SDP upravo pobjeđuje, dakle socijaldemokrati i ljevičari pobjeđuju na izborima, što dakle govori da crkva možda i nema baš tako veliku ulogu kako se često misli.
Intervju sa povjesničarom Hrvojem Klasićem možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Analitičar Frederik Vesla u intervju za radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je strategija Europske unije za Balkan sa datumom 2025. godina poklon Srbiji, ali nije siguran da je i Crnoj Gori. Ostalim državama perspektiva nije baš najjasnije pocrtana, dok je za Kosovo razvodnjena, prije svega zbog pozicije Madrida, ističe direktor programa Šira Evropa u Europskom vijeću za međunarodne odnose. S njim je razgovarala Biljana Jovičević.
Europska komisija je prošle sedmice predstavila strategiju za Zapadni Balkan, za koju su naveli da zemljama regiona daje jasnu perspektivu pristupa Europskoj uniji. Da li vjerujete da strategija može biti tačka preokreta, kako je to rekla gospođa Mogherini, kao i drugi europski zvaničnici?
Tačka preokreta je vjerovatno pretjerivanje, ali mislim da je strategija prilično značajna i da uključuje određeni broj novih elemenata. Mislim da se komisija nada da će to biti podsticaj za oživljavanje reformi u zemljama regije. Mislim da je važno osvrnuti se na pozadinu strategije. Čak i naslov strategije jasno govori o kredibilnom proširenju, a to je naravno zbog činjenice da je proces pristupanja Zapadnog Balkana posljednjih godina patio zbog nedostatka kredibiliteta. Mislim da je fair reći da je Europska unija bila u potpunosti okupirana drugim krizama, od financijske preko izbjegličke krize do Ukrajine i Brexita, i zbog toga se nije obraćala pažnja na Zapadni Balkan. To se promijenilo prije otprilike godinu, kada su u Briselu i drugim evropskim prijestolnicama postali svjesni da im Zapadni Balkan nekako izmiče, sa ojačavanjem autoritarnih lidera, stagnacijom reformi, a istovremeno smo vidjeli i druge sile poput Rusije kako uskaču zbog tog vakuuma i postaju mnogo samopouzdanije. Postojao je osjećaj da Evropska unija zaista mora da obnovi svoj angažman i revitalizuje proces proširenja i pristupanja. To je kontekst u kojem je ova strategija predstavljena. Sada je naravno pitanje hoće li uspjeti u tome.
And what šta vi mislite?
To some extent, yes.
Mislim da do određene mjere hoće, ali tu je još uvijek puno otvorenih pitanja. Jedna od velikih inovacija u strategiji je postavljanje mogućeg datuma 2025. za članstvo za Srbiju i Crnu Goru. I to je zaista prvi put da je Evropska unija izašla i kazala, vi biste mogli biti članice do tog datuma ako uradite sve što se zahtjeva. 2025. nije uopšte tako daleko, a ogroman se posao još mora uraditi. Ali mislim da je to davanje datuma psihološki veoma važno, jer to znači da ljudi u Srbiji i Crnoj Gori mogu tražiti od svojih lidera odgovornost i pitati ih zašto ne čine sve ono što treba da bi njihove zemlje bile spremne do 2025. Dakle, mislim da je to vrlo pozitivna inovacija. Rizik je naravno i u tome što povećava očekivanja. Za Srbiju naravno nije samo svih 34 poglavlja, već je tu i 35. poglavlje o normalizaciji odnosa sa Kosovom, što mora biti zatvoreno također. Tražit će se potpisivanje sporazuma između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa i to također daje dosta prednosti Prištini u odnosu na pristupanje Srbije.
Kada ste to pomenuli, šef diplomatije Njemačke Sigmar Gabriel bio je u srijedu u Beogradu, a potom u Prištinu. U Beogradu je rekao da je Srbija ključna država Zapadnog Balkana, a potom je otišao u Prištinu i jasno rekao da će do kraja procesa Srbija morati da prizna Kosovo. Možete li to prokomentarisati?
Mm-hmm.
Could you comment that, please?
I think this is the right approach.
Mislim da je to ispravan pristup. Znate da Evropska unija ne želi niti jedno od tih neriješenih pitanja, a ja mislim da je Kosovo najveći neriješeni problem na Zapadnom Balkanu. Naučili smo našu lekciju sa Kiprom. Također možete vidjeti problem sa imenom Makedonije, gdje je Grčka uspijevala da blokira pristup Makedonije i u EU i NATO. Tako da postoji snažan osjećaj unutar Evropske unije. Ne želimo više neriješene probleme u Evropskoj uniji. Stoga poglavlje 35 govori o normalizaciji odnosa i ostaje da se vidi šta tačno to znači. Da li će podrazumijevati zahtjev za formalnim priznanjem Kosova od strane Beograda ili postoji neka druga formula, ali mislim da je linija koju je zauzeo Berlin u ovome ispravna, a ona je ne želimo to neriješeno pitanje unutar Evropske unije. A tu je i druga dimenzija. Uzmimo da Srbija ispuni sve što se traži prije 2025. da postigne dogovor sa Kosovom prije 2025. postane članica. Kao članici, to bi joj dalo nevjerovatnu prednost nad pristupnim procesom Kosova. Tako da je pitanje da li Evropska unija ima interesa da da takvu prednost Beogradu i to je također pitanje koje se kasnije mora razmotriti.
Kako ste pomenuli, a i svi drugi to vide kao ključnu tačku ovog dokumenta, strategija daje Srbiji i Crnoj Gori razloga za optimizam sa jasnim datumom manje ili više, ali to nije tako za druge države. That wasn't the same case for other.
Prije svega kada je riječ o datumu, to je poklon Srbiji. Nije sam siguran da je i Crnoj Gori, zato što znate naravno da je Crna Gora postigla više u pristupnom procesu nego što je Srbija. Tako da je na izvjestan način sudbina Crne Gore povezana sa sudbinom Srbije, što je dijelom vezano za sudbinu Kosova zbog poglavlja 35. Nije sam siguran da su u Podgorici previše sretni zbog toga i tog očekivanog datuma. I na kraju, to nije jasna perspektiva za članstvo na taj datum. To je očekivani datum, kojim je komisija kazala, ovo je najranije kada možete direktno ući ukoliko učinite sve što treba, čime su izvršili pritisak na Podgoricu i Beograd da ispune obaveze.
Belgrade and Podgorica to deliver.
But in Podgorica keep repeating that they actually.
Ali u Podgorici neprekidno ponavljaju da je zapravo rečeno da će se slijediti takozvani princip regate. Tako da oni imaju neke nade da ove dvije zemlje neće biti u potpunosti povezane jedna sa drugom, nego da će se procjenjivati napredak svake države pojedinačno. Mislite li da je to realistično ili da će ipak biti u paketu?
Do you think that is realistic or it will be the package?
Who knows? I mean, I don't think it's decided yet. I think the
regata, ko zna, ja ne mislim da je to još odlučeno. Mislim da bi regata mogla biti proces koji će prevladati, ali nije sigurno. Mislim da je ono što strategija signalizira da neće biti neke vrste pojedinačnog ulaska, već da će biti grupe država koje ulaze u isto vrijeme i da bi u prvoj grupi trebalo da budu Srbija i Crna Gora. Moramo se podsjetiti da je politika proširenja prilično nepopularna politika. Javno mnijenje nije mnogo naklonjeno proširenju. Tako da komisija pokušava da djeluje pametno, šaljući poruku. Nećemo imati previše proširenja, možda samo dva i u prvoj grupi bi bili Crna Gora i Srbija. Ali ponavljam, ne mislim da je čvrsto zapisano. Tako da mislim da bi najpametnija politika koju bi Podgorica mogla primijeniti bila da rade svoj domaći zadatak i da to rade što je najbrže moguće, da budu ozbiljni u vezi pristupanja i da ostvare sve zacrtano i pokažu Evropskoj uniji da su vrijedni članstva. Iako urade to prije 2025. još bolje, jer bi onda utemeljili zahtjev za ulazak prije tog roka. Ali vidjet ćemo, to su na kraju uvijek političke odluke.
So, da li mislite da je jezik u ovom dokumentu mogao praviti malo manju podjelu i pokazati više dobrodošlice i za evropsku perspektivu ostale četiri države?
On the four others, on the so-called laggards,
za četiri države u takozvanom lageru znam da je inicijalno komisija razmišljala da postavi datum i za njih, ne datum i uslove pod kojima bi mogli postati članice, već datum za njihove sljedeće korake u pristupnim pregovorima, ali je bilo puno otpora u državama članicama u vezi sa tim. Oni su nezadovoljni, vjerovatno sa razlogom, jer bi postavljanje datuma imalo svojih benefita. Pomoglo bi ovim zemljama sa pitanjem kredibiliteta, jer jedna trećina građana Makedonije i jedna trećina ljudi u Bosni i Hercegovini vjeruju da njihove zemlje nikada neće postati članice Evropske unije. Tako da mislim da bi postavljanje datuma bilo u ovom smislu vrlo korisno. Mislim da trebamo zapamtiti da deficit kredibiliteta u pristupnom procesu ima direktan uticaj jer oduzima snagu reformama. Jer ako ljudi ne vjeruju da će njihove zemlje postati članice Evropske unije, zašto bi provodili te reforme kada nema jasnog podsticaja? I to je također ono na što je nova strategija pokušala da odgovori. Kada je ovo u pitanju, mislim da je ono što vidimo nažalost jedno razvodnjavanje posvećenosti prema njima. Sa jedne strane, oni su uključeni u šestorku Zapadnog Balkana, što je ispravno i važno, ali također ako uporedite jezik o Kosovu sa onim primjera radi za Bosnu i Hercegovinu, mnogo je više razvodnjen. Razlog za to je lobiranje Madrida, prije svega prilikom pisanja nacrta strategije o proširenju. Španija očigledno ima pitanje Katalonije koje mora da rješava. Oni su ne samo jedna od država koja nije priznala Kosovo, već i vrlo proaktivni u tome, zbog toga se bore sa komisijom. Ali također oni nisu ponudili opciju, jer oni kažu Kosovo treba da se vrati pod kontrolu Srbije i onda možemo razgovarati. To je naravno potpuno apsurdna pozicija i potpuno nerealna. I oni ne nude nikakvu razumnu alternativu, već opstruiraju proces u ovom trenutku.
Jedna od analiza, mislim da je to bio Balkan Insight, kritikovala je to što je strategija nažalost propustila priliku da se bavi nasilnom prošlošću i konstatuje neuspjeh država regiona da se sami nose sa tim, kao i da strategija Evropske komisije nije omogućila nikakav smisleni podsticaj za promjene. Šta mislite o ovakvim ocjenama i koliko je ovo važno pitanje?
This kind of accession and how important is this question?
Mislim da je pomirenje na Zapadnom Balkanu izuzetno važno zbog ratova, zbog 90-ih, ali rekao bih da je to dugoročan proces kojim će se baviti i buduće generacije. Mislim da je komisija donekle uključila pomirenje u strategiju kao jednu od šest vodećih inicijativa, ali također i u samom dokumentu se govori o pomirenju. Ovo je donekle važno pitanje i moguće da je moglo biti dodatno razrađeno u strategiji. No ponovo, ovo je dugoročno pitanje koje će se, ja mislim, nastaviti nakon što zemlje Zapadnog Balkana uđu u Evropsku uniju. No da se vratimo na pitanje trenutnih rasprava, ovdje je ključno da zemlje Zapadnog Balkana, ali i Evropska unija, urade sve što je u njihovoj moći, da riješe ove probleme, jer Brisel nema nikakav interes da unese ove neriješene probleme u Evropsku uniju.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.